Un otrdienas parasti ir tās dienas, kad mēs uzzinām, ar kādām jaunām lapusēm varam papildināt savus grāmatu plauktus vai ko meklēt bibliotēkās, jo pie mums studijā nāk ciemos Baiba Kušča, lai stāstītu par jaunāko grāmatniecībā. Labrīt, Baiba!
Labrīt. Jā, labrīt! Šorīt es ielūkošos nesen klajā nākušajā grāmatā, kā lēna un mierīga upe ir atgriešanās, kas ir veltīta jaunajam Rīgas teātrim. Nosaukums ir daudz nozīmīgs, tā ir atsauce gan uz izrādi, ar ko savulaik sākās teātris, kā arī uz faktu, ka nu jau patiešām pavisam drīz teātris atgriezīsies savās vēsturiskajās mājās Lāčplēša ielā. Grāmata ietver 11 stāstu un 130 bilžu, kas ir ļoti interesanti. Izpētes materiāls, kurā galvenokārt ir redzamas ainiņas no teātra aizkulišu dzīves daudzu gadu garumā. Pavisam likumsakarīga grāmata sākas ar teātra mākslinieciskā vadītāja Alvja Hermaņa stāstu par to, kā tad radās jaunais Rīgas teātris, jo bez viņa to neviens cits jau arī nemaz nezina. Alvis Hermanis arī ir grāmatas idejas autors. Viņš dalās savā versijā, kādēļ viņa prāt tik traģiski savulaik beidzās jaunatnes teātris, apraksta pat savas noskaņas pēc studiju beigšanas, kad viņam teātris šķita visgarlaicīgākā lieta pasaulē, un precīzi atminas arī to brīdi, kad viņam pēkšņi atausa gaisma, ka viņam ir jākļūst par teātra režisoru, un tas notika viņa Amerikas posma laikā. Pēc atgriešanās Latvijā to brīdi teātra mākslinieciskais vadītājs Juris Rīnieks piedāvāja viņam iestudēt izrādi, un ar to arī viss sākās, un šī izrāde tad arī bija kā lēna un mierīga upe ir atgriešanās. Izrāde bija kas jauns un revolucionārs pilnīgi visās nozīmēs, gan vizuālajā tēlā, gan tēmu ziņā, gan jo īpaši teātra valodā. Es pats šo izrādi neesmu redzējusi, bet Hermaņa uzburtā aina ļoti labi palīdz to iztēloties un proti. Tā kā nebija naudas scenogrāfijai, Hermanis izdomāja, ka pilnīgi viss būs balts, grīdas, sienas, griesti, nu pilnīgi viss. Uz skatuves virvēs tika iekarināti milzīgi ledus gabali, kas izrādes laikā kusa un ar trokšņi pakšķēja. Uz virvēm sēdēja balti baloži, izīrēti no cirka, bet galvenais rekvizīts bija citroni, kuri visu izrādes laiku tika šķaidīti, kosti un bradāti, un kā saka Hermanis, visa izrādes maržoja pēc citroniem un baložu kakām. Skanēja zakjūra mūzika, bet pats stāsts bija par seksu un vientulību. Arī tāda tēmas, kas tolaik nu nebija citos teātros. Pēc pirmizrādes pie Hermaņa esot pienācis Oļģerts Kroders un teicis, ka, nu ko izskatās, latviešu teātri ir sākušies jauni laiki. Jā, un tad kopš šīs izrādes citronācis, nepamirkšķinot, vēl joprojām spēja iekosties aktrise Elita Kļaviņa. Viņa ir otrā stāstniece grāmatā, jo ir vienīgā, kas piedalījās šajā pirmajā izrādē un joprojām spēlē teātrī. Viņa precīzi atminas, kā Hermanis viņu uzrunāja sadarbībai, sarunesot notikusi uz soliņa Kronvalda parkā. Pārsteigums tas viņai nebija, jo, kā viņa atzīst, šajos 90. gados valdīja sajūta, ka ir iespējams pilnīgi viss. Iestudēšanas procesā Alvis nācis klajā ar vien pārsteidzošākiem risinājumiem un visiem toreiz bijusi sajūta, ka viņa dara ko īpašu revolucionāru un dumpīgu. Skaidrības labad ir jāsaka, šī izrāde iezīmē kardinālās pārmaiņas, taču Alvis Hermanis par māksliniecisko vadītāju kļuva 4 gadus vēlāk un tad tika izveidots jauns 17 aktieru kolektīvs, par kuru grāmatā arī ir ļoti interesants stāsts, kā šis kolektīvs tapa. Un tad grāmatā ir pamatā šo aktieru stāsti, kas tieši tolaik sāka savu darbu teātrī un kas teātrī ir joprojām. Viņu vidū, piemēram, Gunas Zariņa, kuras stāstam ir tāds simbolisks zemteksts par lidošanu sapnī un nomodā. Guna mazliet ļauj ielūkoties arī savās piezīmēs uz eksemplāru malām un dažu izrāžu tapšanas aizkulisēs, piemēram, slavenā Revidenta, kurā sākotnēji loma viņai ļoti grūti devās rokās, bet tiešais trāpījums esot atnācis tieši pirmizrādē. Ārkārtīgi spilgts, aizraujošs un izzinošs ir Viļa Daudziņa stāsts, kurš jau no Rīgas teātri devē par savu cilvēku pētniecības institūtu. Un interesanti, ka ar viņu kopā var izteigāt arī visus teātra kambarus un pažobeles un iepazīt tehniskos cilvēkus, kas izrādās arī ļoti interesanti personāži, katrs ar kaut ko savu. Kaspars Notiņš savu pieredzi teātrī aprakstījis valkot paralēles ar to, kas katrā konkrētā laikā notiek sabiedrībā Latvijā un pasaulē un arī viņa personiskajā dzīvē. Baiba Broka ļoti atklāts stāsts par darbu pie lomām un viņas atziņa ir, ka strādājot jaunajā Rīgas teātrī viņa mācījusies un augusi nevien profesionāli, bet arī ļoti daudz ko sapratusi par dzīvi vispār. Un viņa atklāja, ka viņai labākas lomas izdodas tad, ja darba procesā ir tāda pretestība, bieži vien caur konfliktiem un asarām rodas tieši tie paši labākie veikumi. Man šķiet interesanti, ka aktieri patiešām ļoti atklāti dalos savos stāstos par darbu pie lomām un tiešām pat pārsteidzoši, cik dažkārt šīs lomas nāk grūti, sūri un smagi arī pašiem meistarīgākajiem aktieriem, jo patiešām no skatītāja viedokļa šķiet, ka nu, viņiem jau viss tik tiešām izdodas bez jebkādas piepūles un saspringuma. Un vēl, kad aktierus uzrunāja grāmatas atvēršanas svētkos, viņi stāstīja, ka viņiem arī ļoti interesants bija šis te jaunais amplua rakstīt, nu, piemēram, tāda ļoti dzīvīga un dabiska valoda ir sanākusi Andrim Keišam, un viņš atzina, ka viņš pie tā arī īpaši piedomājas, pat iegājas lielā azartā, lai izdotos tāds nesaķemēts, dabiski stāstošs teksts, it kā viņš ar lasītāju runātu.